Ideja par iespējamo Katalonijas neatkarības atbalstītāju amnestiju ir izraisījusi asu reakciju no labējām Spānijas partijām. Tautas partijas vadītājs Alberto Feijo ir mudinājis socialistu līderu Pedro Sančesu izveidot ar viņu kopīgu koalīciju, nevis sadarboties ar Karlesu Puigdemonu, ko Feijo dēvē par bēguļojošo noziedznieku. Sančes līdz šim nav skaidri atbalstījis Katalonijas aktīvistu amnestiju, bet ir sacījis, ka attiecībās ar šo reģionu ir pieļautas kļūdas un ir pienācis laiks pāršķirt lapas pusi.